Nadis Ljoma, mild och mäckla med Mout Seisin. Hon rider om rök i röcker sin stanse med kattarklom och konungshugar. Silfri klæt med fjördísir sem fylgja henni fólkvangar býður hennar dögliga sálum því hún fær helming hins fallna hers. Freyja vegur með augum og seyður syngur í hjarta. Sem sjálf róðin lærði frá henni kemur í góða galdur. Hún snýr örlök með óta fögru og hvefur með visku í vettana júpi. Freyja vegur með augum og seyður syngri harta. Sár þá Freyja vakin með tár af gull í gagn á gösínum. Hún elskar djúpt sem dýpstur dalir og grætir mild í mold heimsinn. Freyja vegur með augum og seyður syngri harta. Hún grætir gull en eldur býr í brjósti. Menn kalla hana sköpunar móður en hún er meira en blóm og bló. Í líkama hennar lifir kraftur sem brýtur hel með hugar þrýsti. Freyja vegur með augum og seyður syngur í hjarta. Hún grætur gullt en eldur býr í brjósti. Menn kalla hana sköpunar móður en hún er meira en blóm og bló. Í líkama hennar lifir kraftur sem brýtur hel með hugar þrýsti. Freyja vegur með augum og seyður syngur í hjarta. Hún grætir gullt en eldur býr í brjósti. Hildur hún í hjarta víksinn, ber hjálm í draumi og kræðir skugga. Sem drepast í dýrðaranda sjá Freyju fyrst með blíðu. Freyja vegur með augum og seyður syngur í hjarta. Hún grætir gull en eldur býr í brjósti. Freyja gengur í fjallsins myrkri, við dróga og dáðra syngi. Hún ræðar með rúnir með rödd sem bylgja, sem seyðir lind í lífsins loga. Freyja vegur með augum og seyður syngur í hjarta. Hún grætir gullt en eldur býr í brjósti. Í djúpum nótum ekki er hýðja með ginn min kjöngur Heldur elskandi og geiðandi báli Freyja vegar með augum Og seiður syngur í hjarta Hún grætur gult en heldur býr í brjósti Ek syng þig nú, Freyja vanadís Hún sem dansar í dögg og klóga frá fyrstu móðu til föruneyti sálna hún lifir í kvæðu með kvenna styrk Freyja vegur með augum og seiður syngur í hjarta hún grætur gult en